Joseba Barandrian da gure ekonomia ditua, Joseba egunon.
Kaixo, egunon.
Bati baino gehiago hori etorri zaio gaur gogora egia esan 2011an Europako Batasunak banketxe egindako beste stres testura, gerora erreskatea behar izan zuten hainbat banketxek azterketa gainditu zuten orduan, zein fidagarritasun dute orain Europako Banku Zentralak eta Europako Banku Agintaritzak egin dituzten stres test hauek zure ustez, Joseba?
Bueno, asegurasko aurrekoak baina handiagoak, ez da, pentsatu behar dugu esfortzu proba hauek beti ariketa teoriko bat direla, eta alde horretatik ba akatsak izan ditzazketela, baino bada gardentasun ariketa handi bat ere, eta batipat kasu honetan Europak, bueno, erakunde asko hartu dituelako, herrialde asko hartu dituelako, eta Europako Banku Zentrala aurrerantzean banku horien kakotxartean erantzule izango delako, hau da, berak gainbegiratze funtzioa bereganatu behar du hemendik aurrera, eta beraz, bai barrura begira eta kanpora begira, ba fidagarritasuna lortu nahi izan du, ezta? Ahultasunak non dauden seinalatuz eta kanpora begira, ba konfiantza edatu dadin, alegia, ba, Europako bankuak gai direla bueno, maileguak eman eta mailegu horiek ustelak sortatuko balira, ba, galerei aurre egiteko. Hori baita azken finean kaudimena, ezta? Baina bankan hiru aldagai nagusi daude, beti kontuan hartu beharrekoak, kaudimena, errentagarritasuna eta likidezia. Badakigu likidezia eta kaudimena Europako bankuek badutela eta orain errentagarritasuna lortzen saiatu beharko dute eta horretarako hitz egin duen bozeramale horrek esan du, eskaintzaren aldetik ez da mugarik izango, baina merkatuan eragiketak egongo dira beti ere eskaria baldin badago eta eskari horrek izan behar du hartutako zorrak itzultzeko gai, eta hortarako beti lagungarri izango da azkunde epesendo bat.
Joseba, finantza sistemaren krisia Espainian amaitutzat eman liteke lindexioen bezala edo gehitxo esatea da hori?
Bueno, esan dezakegu 2007an hasi zen balako lurrikara handi horren ondorioak egin batean amaitu direla, onaino iritsi direla, baina noski historiak beti ere jarraitu egiten du eta aurrera begira hartzen diren erabakiek ere zer esana esango dute, ez? Banku Zentralak pentsa datu bat bilioi erdi euro bideratu da krisia zizenetik Europan bankuak saneatzera edo sendotzera, eta bilioi erdi euro horren erdia baino gehiago gobernuek eurek jarri dute. Beraz, horrek erakusten du benetan zein garrantzizkoa den banku sistemaren gainbegiratze eta bueno, kontrol zorrotz bat.
Ezan. Bueno, eta gero begiratu besterik ez dago adibidez estatuko rankinean. Kutxabank lehen postuan ageri da, hirugarrenean adibidez Bankia, baina honek milioik eurotako diru laguntza publikoa jaso du.
Bai,
eta gero zazpigarren da zortzigarren postuetan adibidez BBVA eta Santander ikusiko ditugu. Euskadiko kutxa ez dago zerrendan, Joseba?
Bai, bueno, hau izan da erakunde handienei zuzendu zaien azterketa bat, horiek izango direlako batipat Europako Banku Zentralaren gainbegiratzea eta harreta jasango dutenak, ezta? Bankan bai gertatzen da bankua zenbat eta txikiago izan arazo ere txikiagoa dela eta bueno, kudeatzeko ba modu alternatiboak ba errazago topatzen direla, ezta? Hau da, tamainak ajola duela.
Eta azken galdera bat, argi geratu dadin, Espainiako bankuak aditzera emandu ez dugula espero behar banketxeak kredituak aixe ematen hasiko direnik orain, naiz eta Europako Banku Zentraletik bestelako esaten zuten.
Bueno, eskariaren kontua dagoelako, hau da, norbaitek kaudimena badu, ahalmena badu mailegu bat emateko, baina horrak ez du esan nahi edonori edozein baldintzatan mailegu hori emango diunik.
Joseba, eskerrik asko, bihar arte.
Ba, jaio.